Apocalipsa pas cu pas. Facem acum un binevenit popas pentru a rezuma ceea ce am învățat din această carte. Pastorul Paul Negruț ne propune azi o recapitulare a mesajelor din primele 14 capitole ale cărții Apocalipsa. Uitându-ne la mântuirea și judecata lui Dumnezeu, adevărul este că Dumnezeu nu este doar dragoste, ci El e și sfânt și drept. Ni se reamintește că ceea ce aduce sănătate pentru minte este cuvântul lui Dumnezeu. Dacă cineva își leagă viața de lumea aceasta, va suporta consecințele. Judecata lui Dumnezeu, chiar dacă aparent se bucură de libertate sau prosperitate vremelnică. Să aveți audiție aducătoare de binecuvântare!
Apocalipsa, capitolul 14, ne vom uita la mântuirea și judecata lui Dumnezeu. Ne apropiem încet, încet de capitolul 15, când încep ultimele judecăți a lui Dumnezeu peste planeta aceasta, peste univers, înainte de venirea Domnului. Vor veni potirele mâniei lui Dumnezeu care se vor vărsa unele după altele, până când lumea aceasta va fi judecată de Dumnezeu în toate aspectele ei. Și apoi istoria se termină cu acea nuntă a mielului, cu acea sărbătoare cosmică extraordinară, când Biserica lui Hristos este ca o mireasă prezentată înaintea cerului, înaintea îngerilor, este pregătită pentru sărbătoarea veșniciei. Dar până ajungem acolo, haideți să facem o scurtă recapitulare a cărții Apocalipsa, ca să ne aducem aminte până unde am ajuns. Capitolul 1 ne-l prezintă pe Hristosul Bisericii. Capitolul 2 și capitolul 3 ne prezintă Biserica lui Hristos sub forma celor 7 biserici din Asia Mică. Capitolul 4 din Apocalipsa ne prezintă tronul lui Dumnezeu. Capitolul 5 ne-l prezintă pe mielul lui Dumnezeu, care ia cartea din mâna Tatălui. Cartea este pecetuită cu cele 7 peceți și mielul lui Dumnezeu începe să rupă pecețile din capitolul 6. În capitolul 6 rupe primele 6 peceți. În capitolul 7 sunt prezentate cele două mulțimi pecetruite pentru veșnicie, cei 144.000 și mulțimea pe care nu o poate număra nimeni. În capitolul 8 se rupe pecetea a șaptea și când se rupe pecetea a șaptea, încep să apară cele 7 trâmbițe și sună trâmbițele lui Dumnezeu, primele 4 trâmbiți sună în capitolul 8, capitolul 9 sună trâmbița a cincea și a șasea. În capitolul 10 continuă o prezentare a unui înger cu o carte mică care zboară prin mijlocul cerului și îi dă lui Ioan să mănânce cartea aceasta, îi dă un mesaj special. În capitolul 11 avem cei doi martori a lui Dumnezeu care au putere să propovăduiască 1260 de zile, să închidă cerul și să facă lucrări extraordinare până când sunt uciși de fiară. Apoi, din capitolul 11, versetul 15, sună trâmbița a șaptea, ultima trâmbiță care anunță că împărăția lumii acesteia a trecut în mâinile Dumnezeului nostru și ale Hristosului Său. În capitolul 12, ni se spune cum a ajuns lumea aceasta în mâna diavolului și cum anume a reușit diavolul să cucerească lumea și cum o ține în robia lui. Capitolul 13 ne spune care sunt agenții diavolului, fiara și prorocul mincinos, și ce lucrare face fiecare ca să țină lumea aceasta în robie. Și capitolul 13 se încheie cu impresia că toată lumea aceasta intră în robia celui rău, ca să ne aducă aminte la începutul capitolul 14 că nu este așa. Da, e adevărat că mulți oameni au intrat în robie, dar au fost oameni care au biruit și în capitolul 14 sunt prezentați cei 144.000 care sunt împreună cu mielul și cântă pe muntele Sionului și sunt biruitorii fiarei. Și acum, din capitolul 14, de la versetul 6, pe măsură ce ne apropiem de sfârșit, îl vedem pe Dumnezeu preocupat până în ultima clipă de mântuire a oamenilor. Sfârșitul nu este un cataclism cosmic brusc care pune capăt istoriei omenirii, ci este o succesiune de evenimente care, pe de o parte, fac ca oamenii răi să meargă din rău în mai rău și oamenii sfinți să se sfințească mai departe. Și în încrâncenarea aceasta a sfârșitului istoriei omenirii, copiii lui Dumnezeu sunt ispitiți în fel și chip de această răspândire extraordinară a răului pe pământ, de această stricăciune fără seamăn. Și în ciuda acestei stricăciuni, când dragostea celor mai mulți se va răci, Domnul Iisus ne spune în Matei 24 că Evanghelia aceasta se va vesti până la marginile pământului. Cele mai mari evanghelizări pe pământ vor fi în vremea sfârșitului. Ni se spune că în vremea aceasta vor fi mari evanghelizări și vor fi oameni în toate părțile lumii preocupați de evanghelizări. Sunt evanghelizări în sate și orașe, sunt în Africa și Asia, sunt în America Latină și în America de Nord. Cel mai împietrit continent însă este Europa. Și țările din Europa sunt așa de înclinate spre păcat și de străbălare că numai Dumnezeu poate interveni. Și acum ascultați-l pe Ioan. În vremea aceea când biserica are senzația că e neputincioasă, că a slăbit, Evanghelia lui Dumnezeu nu rămâne în puterea noastră, ci rămâne în puterea lui Dumnezeu. Ioan vede un înger care străbate cosmosul și predică Evanghelia. Ne întrebăm, Doamne, oare vor ajunge îngerii să predice Evanghelia? Știți ce a spus Domnul Iisus la un moment dat fariseilor și cărturarilor? Dacă voi veți tăcea, pietrele vor striga. Că Dumnezeu nu-și lasă lucrarea Lui neîmplinită. Că pe măsură ce se apropie venirea Domnului, toate forțele angelice ale lui Dumnezeu vor fi la lucru, vor fi implicate în evangelizare și Evanghelia va fi predicată. El zicea, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății Lui. Ascultați elementele Evangheliei pe care le aduce cerul și este aceeași Evanghelie care ne-a fost dată nouă. Și când oamenii s-au plictisit de Evanghelie și alții s-au lăsat și misionarii bisericii care împânzeau gările și autogările au acum mașini și tot nu se duc. Când au obosit oamenii cu Evanghelia, slavă lui Dumnezeu că n-a obosit Dumnezeu să evangelizeze. Și Dumnezeu își manifestă dragostea și mobilizează forțele și supranatural Dumnezeu va lucra să se ajungă ca oamenii să audă Evanghelia. Temeți-vă de Dumnezeu! Frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii. Știți că s-a întâmplat în vremea noastră că oamenii nu mai au frică de Dumnezeu? Ne-am obișnuit cu Dumnezeu ca și cu orice altă poveste. Acum politicienii zic așa să ne ajute Dumnezeu. Ori de câte ori își termină speech-ul, spun așa să ne ajute Dumnezeu. Dacă i-ar ajuta Dumnezeu după vorbele și faptele lor, ar fi toți morți. Dar nu se mai tem de Dumnezeu. Rostesc numele lui Dumnezeu în deșert. Îngerul spune, temeți-vă de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-și coboară standardele, nu sacrifică sfințenia și Dumnezeu rămâne foc mistuitor. Temeți-vă de Dumnezeu! Într-o lume în care oamenii se temeau de fiară, într-o lume în care oamenii se tem de alți oameni, într-o lume în care oamenii se tem că își vor pierde câștigul și bogățiile și luxul și plăcerile, într-o lume în care oamenii se tem de orice, îngerul vine pe firmament și strigă, temeți-vă de Dumnezeu. Realmente ne temem de Dumnezeu? Îngerul strigă, Evanghelia începe cu frica de Dumnezeu, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă! Frate și soră, te tem de Dumnezeu. Te tem de Dumnezeu când întreabă păstorul, cine a petrecut săptămâna aceasta mai mult timp cu Dumnezeu decât cu televizorul? Te tem de Dumnezeu ca să spui adevărul în clipa aceea, să zici, mai bine să mi se umple fața de rușine, să mă vadă cel din dreapta și stânga că sunt un obsedat al televizorului. Mai bine să mi se umple fața de rușine, dar să spun adevărul că mă tem de Dumnezeu, decât să fiu unul fariseu și fățarnic, crezând că dacă mă vede celălalt cu mâna sus și nu-i adevărat, Dumnezeu nu vede. Dar crezi că Dumnezeu nu te vede cum îți petreci ziua? Crezi că Dumnezeu nu vede cum îți drămuiești timpul? Crezi că Dumnezeu nu vede cum îți începi ziua și cum o sfârșești? Realmente te temi de Dumnezeu? Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă că a venit ceasul judecății Lui și închinați-vă celui ce a făcut marea și pământul și izvoarele apelor. Și acum ne spune Ioan că începe judecata lui Dumnezeu. Rog să fiți atenți. Care este primul lucru pe care ni-l anunță un al doilea înger după ce se predică Evanghelia? Apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a dăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei. Babilonul reprezintă în cartea Apocalipsa lumea cu toate destrăbălările și cu toate ticăloșiile ei. Când apare Babelul pentru prima dată în Biblie, apare în cartea Geneza la capitolul 9, când oamenii hotărăsc să-și construiască un turn, o civilizație, să-și construiască o societate pe care să nu mai poată controla Dumnezeu. Au hotărât să-și facă o lume a lor să se urce până la Dumnezeu. Și de atunci încolo, în Biblie, Babel și Babilonul reprezintă lumea care își adună toate forțele ca să se împotrivească lui Dumnezeu. Cetate mare, ne spune aici. Uneori Babilonul este folosit metaforic în Biblie ca să vorbească despre Roma din vremea apostolică. Alteori este folosită ca să se refere într-adevăr la cetatea Babilonului din Mesopotamia, dar de cele mai multe ori Babilonul descrie în Biblie lumea fără Dumnezeu. Lumea aceasta fără Dumnezeu are o industrie întreagă de plăceri. Și Biblia spune că plăcerile acestea pot fi descrise ca și vinul curviei ei. Sunt atâtea plăceri, dar cele mai multe dintre ele sunt false plăceri. Am predat psihologie la Universitatea din Oradea și într-o zi am adunat studenții din anul 2 de la psihologie și am rugat să facă o înregistrare a tuturor reclamelor care apar pe post și să analizăm fiecare reclamă în parte. Și au realizat foarte repede studenții a fost că toate reclamele astea sunt false. Am să încep cu cele mai nevinovate, care par nevinovate. Alea sunt reclamele pentru cosmetice la surori. Îți arată niște cucoane care dau pe ele cu tot felul de produse și ai senzația că sunt de 17 ani și că astea nu îmbătrânesc niciodată. Dacă aș ști câtă minciună este în spatele acestor reclame, v-ați scârbi și a zice, Doamne, nu o să-mi strig eu banii pe minciunile astea. Apoi fac reclame la tot felul de produse alimentare și te uiți să le vezi cum arată și ai senzația că dacă vei mânca sau dacă vei ține regimul acela, vei fi ca ele. Și dacă ai ști ce se întâmplă cu ele când termină reclama, te-ai îngrozi. Și îți arată apoi distracții. Și oamenii care sunt protagoniștii distracțiilor respective sunt cei mai nenorociți oameni de pe fața pământului. Știți care este ciudățenia ciudățenilor? Una dintre cele mai stricate actrițe a vremii noastre este Madonna. Nu este actriță mai stricată, mai perversă ca Madonna. I s-a născut o fată. După ce s-a născut fata, Madonna a declarat că nu o să-și lase fata să se uite la televizor, că nu vrea să îi se nenorocească fata, ci în fiecare seară îi va citi fetei ei povestiri biblice. Cea mai stricată actriță a lumii spune, nu o să las fata mea să se uite la televizor. Dar ce văd copiii noștri la noi? Femeia aceea fără Dumnezeu și fără minte a înțeles că povestirile biblice sunt sănătate pentru copii. Frați și surori, când am crescut noi, am crescut cu Iosif și cu David. Am crescut în povești cu cei trei tineri în cuptorul de foc, cu Domnul Iisus care s-a atins de orbi și de leproși, care l-a înviat pe Lazar. Am crescut într-o atmosferă în care mintea noastră a fost umplută de lucrurile și de adevărurile lui Dumnezeu și am crescut cu ele în frică de Dumnezeu. Și cresc astăzi cu pistolari și cu rachete cosmice și războiul extratereștrilor și beție și destrăbălare și muzică și toate orgiile și când ajung la 16-17 ani își omoară părinții pentru 10.000 de lei și îți dă în cap și se duc de acasă și se nenorocesc. Am citit despre niște studenți la Universitatea din București care trăiau în cea mai cumplită orgie, că unul dintre ei n-a mai rezistat, s-a dus să facă duș și la duș erau băieți și fete de avalma, s-a dus în cameră și a sărit pe geam că n-a mai suportat lumea aceea. Și copiilor lui Dumnezeu li se pare atrăgătoare. Și îngerul spune, a căzut Babilonul, a căzut și Dumnezeu aduce judecata. Lumea aceasta de care îți legi viața, lumea aceasta care te obsedează, care te sufocă, este pentru o vreme obiectul evangelizării lui Dumnezeu, dar vine vremea judecății, vine vremea pedepsei. Și când continuă îngerul spune, a venit judecata lui Dumnezeu peste neamurile care au băut din vinul mâniei curviei ei. Și apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis, dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei, va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Și fumul chinului lor se suie sus în vecii vecilor și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei și icoanei ei și oricine primește semnul numelui ei. Vine vremea în care judecata lui Dumnezeu cade peste lume și apoi vine judecata lui Dumnezeu peste toți acei care au trăit pentru lume. Semnul fiarei nu este altceva decât gândire lumească și viață lumească. Și o vreme ai senzația că chiar îți merge bine. O vreme ai senzația că prosperi, că progresezi, că te-ai ajuns. Văd câteodată prin oraș tineri din biserică și au senzația că dacă au scăpat de sub supravegherea părinților și umblă brambura prin oraș, s-au ajuns, că sunt grozavi. Văd câte un frate și câte o soră pe care îi știam, a venit libertatea acum și au prins și ei câte o poșghiță de bani. Îi văd prin oraș cu câte o jumate de kilogram de aur aninat pe ei și se plimbă de colo-colo și sunt cu femei ușuratice după ei sau cu bărbați ușuratici și se plimbă de a avea senzația că lumea este a lor. N-a pierdut Dumnezeu vremea de sub control și n-a pierdut Dumnezeu istoria de sub control. Și dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu. Și acum vă rog să ascultați că parte din Evanghelie este mânia lui Dumnezeu. Uneori sunt oameni care spun că Evanghelia e numai vestea bună că Dumnezeu este dragoste. Evanghelia este vestea bună că Dumnezeu este și sfânt și că Dumnezeu judecă. Asta e Evanghelie. Și când se declanșează mânia lui Dumnezeu, îngerul o descrie aici, vinul mâniei lui Dumnezeu turnat și neamestecat în paharul mâniei lui Dumnezeu. Pavel ne spune în Romani, capitolul 1, că mânia lui Dumnezeu se dezlănțuie din cer împotriva oricărei necinstiri. Dar aici îngerul ne spune că va veni vremea unei mânii a lui Dumnezeu, descrisă metaforic ca vinul mâniei lui Dumnezeu care e turnat neamestecat. În vremea în care scria Ioan, vinul era întotdeauna amestecat. Era o parte de vin și trei părți de apă. Dacă vinul era neamestecat, era vin tare. Era vin amețitor. Când Ioan ne spune că vinul mâniei lui Dumnezeu va fi neamestecat, asta este ca să ne facă limpede nouă că în vremea aceasta mânia lui Dumnezeu este diluată. Da, și astăzi funcționează mânia lui Dumnezeu, dar e diluată. Domnul Iisus ne spune că Dumnezeu face să răsare soarele lui și peste cei buni și peste cei răi. Da, Dumnezeu are o mânie sfântă împotriva celor răi. Dar mânia e diluată, că răsare soarele și peste cei răi. Și face să cadă ploaia și peste cei buni și peste cei răi. Mânia lui Dumnezeu este diluată astăzi de providența lui Dumnezeu. Când vine vremea sfârșitului, când se termină providența, când soarele lui Dumnezeu nu va mai străluci niciodată peste cei răi, când ploaia lui Dumnezeu nu va mai veni niciodată peste cei răi, când mânia lui Dumnezeu se va declanșa, când vor fi chinuiți în foc și pucioasă și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Este cea mai cumplită descriere a iadului aici. Foc și pucioasă, un foc care arde veșnic, un foc care te chinuie zi și noapte și nici ziua și nici noaptea n-au odihnă. Astăzi, mânia lui Dumnezeu este diluată. Și câtă vreme este diluată mânia lui Dumnezeu, se mai predică Evanghelia. Spre deosebire de aceștia, din cer se aude un glas care spune, ferice de acum încolo, de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul, Mesajul acesta este din partea Duhului lui Dumnezeu. Ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează. Știți că va fi o judecată și a celor credincioși? Credincioșii nu vor fi judecați în vederea mântuirii, pentru că mântuirea e rezolvată în jertfa Domnului Iisus Hristos pentru credincioși. Credincioșii vor fi judecați în vederea răsplătirii și faptele lor îi urmează. În vremea sfârșitului, când foarte mulți oameni încep să se delase, sunt sfinți care încep să lucreze și lucrează cu atâta râvnă. Lucrarea lor este extraordinară. Se duc în Oltenia, în sate unde n-a pătruns niciodată credincios evanghelic și se duc și predică Evanghelia din casă în casă și în târguri. Se duc la târguri unde sunt animale, unde se vânde toate, unde sunt tot felul de iarmarocuri. Se duc acolo, se urcă pe masă și încep să predice Evanghelia. Da, se ostenesc! Și sunt alții care se ostenesc în alte părți și predică Evanghelia și lucrează și se ostenesc și va fi o răsplată pentru osteneala ta. Dar nicăieri nu este răsplată pentru trândăvială, pentru lenevie, pentru nepăsare, pentru răceală, pentru acest spirit critic. Doamne, cât sunt care stau duminică de duminică, odată nu te-ai rugat, odată n-ai mărturisit cuiva, odată n-ai cântat, n-ai recitat o poezie, n-ai citat un psalm sau un cuvânt din Biblie, n-ai făcut ceva niciodată, dar râzi de toți cei care fac ceva. Da, vine o vreme în care râsul tău se va transforma în plâns și scrâșne din dinți și cei de care ți-ai bătut joc vor străluci ca stelele. Și când îi văd pe unii tineri că vin și cântă, îl laud pe Dumnezeu pentru ei. Și când îi văd pe alții că lucrează și memorează și slujesc și mărturisesc, îl laud pe Dumnezeu și vine vremea răsplătirii. Da, e o vreme în care Dumnezeu vrea să ne trezim. Și vine o vreme a lucrării și au început să strige către Dumnezeu voci pe care nu le-ai auzit ani de zile în biserică și să spună, Doamne, e sora mea lângă mine, sau Doamne, este soțul meu lângă mine, sau Doamne, e vecina mea lângă mine, sau Doamne, este colegul meu lângă mine. Și au început să se înalțe către Dumnezeu voci ale unor oameni care au lucrat, copiii de Dumnezeu. Lângă tine a mai venit cineva de ani de zile, neîntors la Dumnezeu. Vreun vecin de-al tău a mai auzit ceva, vreun coleg de-al tău. Tu de ce te vei odihni? Că n-ai avut nicio osteneală. Te vei odihni de osteneala ochilor la televizor? Te vei odihni de astenia nopților nedormite? Te vei odihni de astenia petrecerilor și a celorlalte? Acele n-au răsplată. Este o evanghelie care aduce răsplată, dar aduce judecată. Și acum ne spune cuvântul lui Dumnezeu cum se va face răsplătirea și cum se va face despărțirea. Și sunt două imagini extraordinare. Una este imaginea secerișului și a doua este imaginea culesului viei. Apoi m-am uitat și iată un nor alb și pe nor ședea cineva care seamănă cu fiul omului. Pe cap avea o cunună de aur, iar în mână o secere ascuțită. Și un alt înger a ieșit din templu și striga cu glas tare, celui ce ședea pe nor, pune secerea ta și seceră, pentru că a venit ceasul să seceri și secerișul pământului este copt. Este imaginea marelui seceriș apocaliptic. Și ne întrebăm, Doamne, de ce zăbovești să vii? Și Domnul spune, copiii mei nu zăbovesc. Aștept să se coacă holdele. Aștept să se gate holda pentru seceriș să fie gata. Și la clipa exactă când secerișul lumii este copt, secera Fiului lui Dumnezeu este aruncată pe pământ. Aș vrea să te asigur că știe Dumnezeu dacă ești greu sau neghină. Aș vrea să te asigur că știe Dumnezeu dacă ești sfânt sau necurat. Aș vrea să te asigur că știe Dumnezeu exact clipa când suntem copți pentru veșnicie. Că știe Dumnezeu exact clipa și că va veni ziua cea mare când marele secerător își adună grâul în grânari. Ești gata pentru ziua aceea? Este imaginea extraordinară a secerișului, urmată de imaginea culesului viei, care este judecată a celor necredincioși. Și un alt înger a ieșit din templu și a strigat cu glas tare celui ce ședea pe nor, pune secerea ta și seceră, pentru că a venit ceasul să seceri. Și un alt înger care avea stăpânirea asupra focului a ieșit din altar și a strigat cu glas tare către cel ce avea cosorul cel ascuțit, pune cosorul tău cel ascuțit și culege strugurii viei, mâniei, pământului, căci strugurii ei sunt copți. Și îngerul și-a aruncat cosorul pe pământ, a cules via pământului și și-a aruncat struguri în teascul cel mare al mâniei lui Dumnezeu. Și teascul a fost călcat în picioare afară din cetate și din teasc a ieșit sânge până la zăbalele cailor pe o întindere de 1600 de stadii. Știe Dumnezeu și care sunt cei care au trăit pentru lume, care au trăit pentru plăceri. Și vine ziua culesului vii și ne se spune că Dumnezeu va aduna toți strugurii aceștia în teascul mâniei lui Dumnezeu. Vom vedea în capitolele următoare, 16, 17 și 18, ce înseamnă mânia lui Dumnezeu și călcarea teascului când se varsă potirele mâniei lui Dumnezeu. Dragul meu, a venit vremea să ne întrebăm ce suntem, grâu sau neghină.
Mai bine decât oricine altcineva, Dumnezeu știe care ne sunt roadele. Pentru împărăția cui am trudit și cu ce ne-am hrănit sufletele. Iubite ascultător, ai aflat azi că dacă nu vrei să ai de-a face cu pediapsa lui Dumnezeu, trebuie să rămâi în dragostea Lui, în voia Lui, lângă Cuvântul Sfânt. Mai mult decât toate lucrurile lumii, iubește lucrurile de sus, ale lui Dumnezeu. Provocarea lansată de pastorul Paul Negruț este de a ne teme de Dumnezeu, de a căuta pe cei pierduți din casele, din familiile noastre. Oare ce roade am adus pentru Domnul ca să ne putem odihni de ostenelile noastre la momentul rânduit de Dumnezeu? Apocalipsa, pas cu pas.